kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22 25 31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa 23 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed hoogganoonni fi loltoonni Wahaatti sa'aatilee 72 keessatti akka harka kennatan daangaa yeroo kennanii jiran hoogganaan Wahaatti Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el immoo humnoota federaalaa fuula dura tarkaanfachuudhaan danqinee jirra jedhan gabaasa oduu booda qabnu keessaati. Hidhaa haleellaaf seerawwan mirga ugguran dandamachuudhaan gaazexeessota addunyaa kanaa cichoominaan hojii oguma isaanii hojjetan badhaafamanii jiru. Kanneeniif gabaasaalee kabiroo dhiyeessinuuf hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa.
Piroodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti.
Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Dabaroo tolan sooraa lafa eddaamtuu sanitti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed akka bulchootii TPLF sa'aatii 72 keessatti harka kennatan ibsa qalee baaseen gaafate. Waraanii maqalee marsee bulchoota qaqqabaa jedhe akka jiraattoti maqalee illee waraana mootummaa federaalaa qarqaaraniitiin bulchoota mootummaa ganan jedhe of keessa baasanii seeratti dhiyeessan gaafannaa jedhe. Itti gaafatamaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waraanni isa humni waraana mootummaa federaalaa dhiyaachaa dhufu socho'uu dhoowweetiin gam kibbaalleen inchi tokko iyyuu hin chochoonee jedheetiin Rooytersitti. Gam haaliin ammoo akka qorattuun mirgi namaa leeyitaa baadar jettetti jiraattota magaala tokkotti xiyyeeffachuun walitti qabanii adabuu taatii jette. Gorsituun nagaa biyyoolessa Ameerikaa ta duriitii fi tokkummaa mootummoota ambaasaaddarii Ameerikaa ka durii Suuzan Raayis illee suniin wanjal waraanaatiitti. Gam haaliin ammoo akka tokkummaan mootummoota jedhetti Tigraay keessa nama huma hurnyi hedduutti baqatee Suudaanii gale oduun duubatti deebiin. Yuunisef tokkummaa mootummoota takkidameen gargaarsi ijoollee jettetti Tigraayitti nama huma hedduutti Suudaanitti baqate. Gabaasaan daayirektarii Yuunisef Henireeta Fooretti guyyaa saniin dura baase. Lol Tigraay kanaan nama huma 30 caaluutti Suudaanitti baqate. Keessa ijoolleen 12 ta'anii agi tokko maatiin gargar ba'anii kaambii baqa keessa jiranii jireen jajjaba keessa jiranii jedha gabaasii Yuunisef. Jiroonni ijoolleen keessa jiran balaa guddaa qaba ammallee 200 caalanitti dhiyoottu baqachuu danda'a jedha gabaasii guyyaa 3 dura ba'e kunin. Tigraa keessatti akka Yuunisef jedhetti odeeffannoo argachuun dhibu waan taateef bilbililleen citeetiin ijoolleen miliyoon 2,300 kunin achuma Tigraa keessatti rakkina keessa jiran. Rakkoo tanaan durattuu ijoollee 54 ta'anitti hambii baqa keessa jira akka gabaas kanaatti. Akka baqattootaa fi ijoolleen keessa jiran Yuunisef fi yaaddoo guddaa Yuunisef akka rakkoon tun qabbanoofteetiin namni qarqaarsa argatu gaafate. Dhaabbileen uummataatiif addunyaa mirga namaatiif hojjetanii akka lolii Tigraay keessatti itti jiran qabbanaa'uu fi uummatallee nagaa isaanii Tigraayitti eeganiif gaafatan. Tigraayitti akka dhaabboleen jedhanitti nam 600,000 qarqaarsi nyaata barbaada. Nam 1,000,000 caalutti sagantaa horiin nam qarqaaran seeftii neeti jaljira naannoo sunitti duriyyuu. Baqataa 100,000 caalutti naannoo gargaraatii itti dhufe keessa jiraa jedhu Eden Garramoo tanirra nam dubbifte jalannee nutti.
Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi yaaddessaa ta'an ajjeechaan eenyummaa irratti hundaa'e barbadaa'uun qabeenyaa godaansi kutaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti irra deddeebi'ennaa uumamu ni mul'ata. Kunis uummanni jiraachuu, socho'uu fi qabeenyaa horachuu fi mirga qabu kan dhiibanii fi walumaa gala nageenya uummataa balaarra ka buusuudhaa jedha ibsi ba'e. Kana irratti immoo weerarri dhukkuba COVID-19 kan hawaannisaa rakkoo akka ture lafa kaa'eera. Walitti bu'iinsa Tigraay keessaa gaddisiisaa fi daafoonsaa miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu akka malu kan ibsame yoo ta'u jaarmeeyota salgan ibsa kana baasan keessaa tokko kan ta'e jaarmeeyaa mirga dhala namaa Itoophiyaaf daayirektara akka ta'an Obbo Masuud Gabayyoo akka jedhanitti.
Betalee beseemeeni Itoophiyaa beewwaati na beefederaal mangistu makaakkal beetafattaroo biqil beetamasaanii taakkeeza yaa'ila irmichaa mahoonu.
Keessumaa kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti walitti bu'iinsi uumame meeshaa waraanaan kan deeggarame tarkaanfii humnaa ta'uun yookaan immoo wal waraansatti seenuun keessumaa qaama hawaasaa akka ta'an dubartoota ijoolleef maanguddoota. Kanneen dhiittaa mirga namoomaaf saaxilamu jedhame irratti miidhaan irraan ga'u guddaadha jedhamee waa yaadamuuf kunis muuxannoo iddoo adda addaa irraa akka baratame waan ta'eef badii deebisuun hin danda'amne waan dhaqqabsiisuuf jecha gamlameen mariin rakkoo isaanii akka furatan ta'uu baannaanis miidhaan dhaqqabu haga danda'ametti gadaanaa akka ta'u ta'uu qabaa jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay keessa namoota 1,600 kanneen deeggarsa nyaataa eeggatanii fi kanneen 1,000,000 dhiyaatan deeggarsa seeftineetii eeggataa akkasumas immoo baqattoonni 1,100 Tigraay keessa buufatanii akka jiran ibsameera. Kanarratti sochiin geejibaa dhabamuun carraa quunnamtii jiran cufamuun hojii gargaarsaa danquunsaa ibsameera. Yaada akka furmaataatti dhiyaateenis walitti bu'iinsi kun nagaaf nageenya hawaasaa irratti rakkoo hordofsiisu hubachuun malatti dafee dhaabbatu akka barbaadamu jaarmiyoonni salgan kun gaafataniiru. Yeroo walitti bu'iinsaa fi labsii yeroo hatattamaa siviilota yookaan uummata nagaaf ilaalchi addaa akka kennamuufi qabu hubachiisee jira.
Gamkaaniin ammoo lafooraanii Itoophiyaa bilis baasii jedhan magaalaa Alamaaxaatii fi Baadiyyaasii keessatti bulchiinsi haaraa yayyabameetiin hojii jiraa jedhan. Bulchiinsi haaraa kun naga lafaa eegeetiin tajaajila badallee deebisa hojii jalqabaa jedhanii eeguu jiranii jedhu. Silamuun Qalamuu nama Alamaaxaa baqadheetiin qobboo galee jedhu. Achi keessaa akka inni dubbatetti guyyaa leengaddaatii jalqabaniitiin magaalaa fi baadiyyaa Alamaaxaa keessatti mati ganda 15 marii taa'eetiin nama bulchuuf filateetiin hojii jiran. Kan irratti yaada nam dhibii argachuu hin dandeenye jedha. Bulchiinsi haaraa yeroo yayyaban kunin geejjiba baankii fi hujii cittillee hujii jidduu dhaabattillee taa'a. Guyyaa xiqqaan duratti hujii jalqabsiisee jedhee jedha. Masfeen Arraagee oduu achii ergeen. Biyya Afrikaa gama dhihaa Burkiinaa Faasootti sodaa lafaatiif jedhaniitiin kalee silaa uummati humna hedduu baay'eetiin kaardii filannoo bulchooti isaa filatu filannoo sanarraa oola akka bulchooti jedhanitti. Biyyi tun silaa pirezidaantii fi bulchoota hedduu filachuuf qophoofte sodaa milishoota islaamummaatiif jedhanii filannoo kalee namni humna hedduu hanqatee jedhu. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Joo Baayden namni pirezidaantummaa Ameerikaatiif filamee labsanii fi kaabinee filachuu jira. Boorii abbaa filate biyyatti himuun ol jedhanii eeguu jiran ministeera Ajaa Alaatii fi itti aanaa ministeera kanaa kadure Antoonii Bilinken filachuun ol jedhan. Bilinkeniin kun Baaydeniin duru guddoo waliin hojjechaa ba'e. Bara Baayden itti aanaa pirezidaant Obaamaa ture hojjetetti damee nagaa biyyoolessa keessatti itti gaafatamummaan hojii jabduu hojjechaa ba'e. Nama kaabinee filachuun oolan jedhan keessaa tokko Linda Thomas Greenfield durii Ameerikaatti itti aantu ministeera Hajaa Alaa Afrikaatti isin ammoo tokkummaa mootummootaatti ambaasaddara Ameerikaa ta'uun oolti jedhaniitiin eeguutti jiran. Jeek Sullivan illeen itti gaafatamaa gorsaa nagaa biyyoolessa ta'uun ool jedhaniitiin herreegan. Baayden pirezidaantii Ameerikaa 46 ta'uuf kaabinee filachuu jira. Amma jii 20 irratti ammoo kakateetiin hujii jalqabuuf kurfoo jira. Tatuulee pirezidaantii Tiraamp Baayden filannoo yaayyuu mo'atee jedhaa gammaa hin mirkaneessineef ergaa kalee Tiwiitir irratti barreesseeni filannoo dharaa akka malee hedduu jiraa jedhetti arguuf yaatanii jedheetiin barreesse. Paartii isaa Rippaabilikaaniin ammoo akka dansaa falmadhaa jedhee Tiwiitir irratti barreesse. Tatuulee wanni inni mana murtiitti himate hedduun bu'aa dhabuu jirti. Filannoon seera malee deemteetiin jedheetiin waan 34 himate. Akka tokko jarumsaatti mana murtii geeffachuu dhiise. Akka tokko ammoo mana murtiitti irra fudhachuu dhiite. Qorsii koronaaf jedhaniitiin dhaabee farmaasii addunyaa AstraZeneca hojjechuu jirulleeni. Akka jarii jedhetti harka 90 nam fayyisuu akka danda'u abdiin mul'achuu jirti. Dhaabii farmaasii kuniin waan hojjete nam biyyi Ingilaandii fi Biraazil irratti ilaaleetiin akkasiin abdii qabdu agarsiisti. Ata hospitaal dhaqanii wallaanaminu qorsi kuniin nam hedduu fayyisuu danda'a jedhaniitiin hojjechuu jiran. Akka inni nam fayyisullee nam irratti qoratan irratti yaayyuu mirkaneessan. AstraZeneca kuniin dhaabii farmaasii Ingilaandiiti. Marsa qaraatiin qorsi kuniin harka 90 abdii qaba. Nam fayyisuu danda'a jedhu. Marsaa lammeessotiif hojjechuu jiranillee amma sadarkaa dansaarra jira harka 70 nam fayyisuu danda'a jedhanii abdii qaban. Ammallee waan cufur deebinee qorachuu jira jedhu AstraZeneca yoo addunyaatti oduu tan himu.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Duula mootummaan Itoophiyaa Tigraayitti gaggeessaa jiruuf duula seera kabachiisuu jechuun waam boqonnaa sadaffaatti ce'uusaa muummeen ministeeraa Abiy Ahmed ibsan. Duulli dhumaaf boqonnaa sadaffaa magaalaa Maqalee to'annoo jala oolchuuf waan ta'eef qaamoleen Ewohaad sa'aatilee 72 keessatti akka harka kennan waamicha dhiyeessanii jiru. Lammiilee naannoo bilisa bahan keessa jiran deebisanii ijaaruuf lammiiwwan biyyattii hunduu akka tumsanis gaafataniiru. Muktar Jamaaltu gabaase.
Duulli seera kabachiisuu jedheetiin mootummaan Itoophiyaa waamu Tigraay irratti taasifamaatiin hin jiru. Onkoloolessa 24 bara 2013 eegalame har'a guyyaa 20 xumureetiin hin jira. Dhimma kanaan walqabatee ibsa kan kennan muummeen ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed duulli kun marsaa 2 xumuree marsaa 3ffaa fi kan dhumaa irra gaheetiin hin jira jedhanii jiru. Abiy Ahmed ibsa kaleessa baasaniin akka jedhanitti duulli marsaa jalqaba raayyaa ittisa biyyaa haleellaan irratti dhaqqabeetiin hin jira jedhan deebisanii ijaaruu fi caasaa. baasaa qunnamtii addaan cite wal qunnamsiisuun garee adda bilisa baasaa ummata Tigraay ganiinsa biyyaa raawwateetiniin jira jedhan seeratti dhiheessuudhaaf kan kaayyeeffate ture jedhan. Duula marsaa lammaffaatiin garee adda bilisa baasaa ummata Tigraay juuntaa jedhaniitiniin waamaniin meeshaalee waraanaa saamaman deebisiisuu fi kaampiilee to'annaa jala oolan gadhiisisuudhaan naannolee inni qabateetiniin ture to'achuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa akka ture dubbatan. Duulli marsaa lammaffaa duula ummata balaa hedduurraa baraaree fi mooraa daangaa humna adda bilisa baasaa ummata Tigraay illee gama Maqaleetitti kan dhiphise jedhan Abiy Ahmed. Adeemsa kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa injifannoo kan argataatiniin deeme yoo ta'u naannolee to'ataatiniin jiru keessatti hawaasni deeggarsaa fi simannaa cimaa kan taasisaafii jiru hidhannoo garee juuntaa jedhaniitiniin waamaniin isaan hidhachiifamaatiniin turanillee meeshaa waraanaa 200 olii ta'u humna raayyaa ittisa biyyaatiif akka hawaasni deebise muummeen ministeerota Abiy Ahmed ibsicha irratti kaasanii jiru. Abiy Ahmed akka jedhanitti duulli marsaa sadaffaa fi inni dhumaa Maqaleetti taasifamu garee ganiinsa raawwate jedhaniitiniin waaman seeratti dhiheessuudhaaf kan hojjetamu jedhan. Duulli kuni haaluma kanaan of eeggannaadhaa fi xiyyeeffannaa guddaadhaan kan taasifamuu fi obsa guddaallee kan barbaadu akka ta'e dubbatan. Adeemsa kana keessatti mootummaan ummataa fi biyyi gaaga'ama keessa akka hin galle yaaduudhaan dhaamsota sadi dabarsuu isaallee beeksisan muummeen ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed. Dhaamsi jalqabaa jiraattota magaalaa Maqaleetiif darbe duula seera kabachiisuu keessatti gahee ol aanaa akka taphattan jechuudhaan waamichi dhihaateefii jira. Jiraattonni magaalaa Maqalee raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan garee ganiinsa raawwate jedhaniitiniin waaman kana seeratti akka dhiheessaniif gargaarsa akka taasisaniif illee gaafatan. Gareelee muraasaaf jechallee lubbuun namaa bahuu hin qabu jechuunis dhaaman Abiy Ahmed. Dhaamsi inni lammaffaa humna addaa naannoo Tigraay fi milishaa lola kanarratti hirmaataatiniin jiru dantaa humna ganiinsa raawwatee kabachisiisuudhaaf dhaabbattan jedhaniiniin ammas taanaan harka keessan kennuudhaaf yeroon hin barfanne jedhaniini jiru. Boqannaa dhumaa seera kabachisiisuu irra jiraachuu kenna hubachuudhaan carraa irra deebiidhaan hin argamne kanatti fayyadamaati yeroo ibsi kun bahirraa kaasee sa'aatii 72 keessatti karaa nagahaatiin harka keessan kenna jechuudhaanis waamicha dhiheessan. Waamicha qabxii sadaffaa irratti miseensota juuntaa jedhaniitiniin waaman imala badii keessanitti aduun akka dhihaa jirtu hubachuudhaan danqaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa akka seentan amana. Isinis yeroo ibsi kun bahirraa kaaseetiniin sa'aatii 72 ittaanan keessatti karaa nagahaatiin akka harka keessan kennitan isin gaafanna jedhan. Carraa dhumaa kanatti fayyadamaa kan jedhan muummeen ministeerota Abiy Ahmed dhumaatii ummataa dabalataa uumuu fi magaalattii barbadeessuurraa of qusachuudhaan qeeqa seenaa jalaa akka baatanis waamicha isinii dhiheessina jedhaniin. Dhumarratti waamicha lammiilee guutuu biyyaatiif dabarsaniin illee tarkaanfii seera kabachiisuu boqonnaa sadaffaa kanaan cinatti lammiilee garee badii kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniitiniin bakka garagaraatiif bittinnaahan deebisuuf kanneen buqqa'an deebisanii hundeessuu bu'uuraalee misoomaa lammiilee naannoo bilisa ba'an keessa jiraatan jiruu isaanii idileetti akka galan gochuu fi kanneen birootiif gama hundaanuu qophii godhaatiniin jirra jedhanii jiru. Yeroo gama raawwii karoora kanaatitti gallu akka harki nu hanqateetiniin hin rakkanne akka harka namaallee hin laalle lammiin hunduu gumaacha gama isaa bahachuu qaba jedhan. Nuti Itoophiyaanonni aadaa wal gargaaruu jabaa qabna waan ta'eef harka biyyoota alaa kan eennu tuyyuu osoo hin eegin lammiilee keenna nutumti deebisneetiniin hundeessuu qabna jedhanii jiru. Adeemsuma kanatti sochiilee mootummaa fi qaamolee hawaasaa garagaraa eegalame kanallee akka makamtan jechuudhaan waamicha isaanii dhiheessanii jiru. Dhimma muummichi ministeeraa Abiy Ahmed harka kennaa jedhanii garee adda bilisa baasaa ummata Tigraayiif waamicha dhiheessaniin wal qabate deebii gama adda bilisa baasaa ummata Tigraay argachuudhaaf sababa bilbilaa fi intarneetiin hin hojjenneef itti milkaa'uu hin dandeenye argannaaniin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Gama biraatiin hoogganaan Wahaat Dabratsihoon Gabra Mikaa'el tuuta oduuf akka ibsanitti humnoonni isaanii fuula duratti tarkaanfataa akka jiru waraana federaalaa dura dhaabbachuu danda'eeraa jedhan. Gama kibbaatiin 71 oliif taakkuu tokko socho'uu hin dandeenye jedhan. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Laetitia Bader ergaa Twitterii muummicha ministeeraa sadhumaaf deebi'ennaa kennan magaalaa guutummaa irratti fuulleffachuun adaba waliigalaati jedhan. Gorsituu nagaa eegumsaa biyyoolessaa United States duraaniif tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddira akka ta'an Susan Rice ergaa Twitterii irratti barreessaniin yakka waraanaatii jedhan. Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Hidha haleellaaf seeraawwan mirga ugguran dandammachuudhaan gaazexeessota addunyaa kanaa cichoominaan hojii oguma isaanii hojjetan galateeffachuuf kamisa darbe kana guyyaan badhaasa pireesii addunyaa kabajamee jira. Iraan, Baangiladesh, Nigeria Frasharra gaazexeessonni kun badhaafaman. Gabaasaa Jessica Jaret soraadheessa.
Hiriir mormii namatti himammoo lolaaf jeequmsi jettimoo seer koronaa jedhaniitiin namaan chocho'uu dhowwan namatti himammoo gaazexeessoti barumsaa waa argan akbar hanuujiin itti jabaatte wanni namatti mallaaf guutte takka arginee tun beennuu jettu Kirsten Radish koree mirga gaazexeessitoota CPJ keessa.
On top of the kind of perennial threats that you have to journalists and media outlets around the world from censorship to imprisonment.
Rakkoo dursiisaa ginqabnetti miidiyaa addunyaatii fi dameelee isaaniitti dhufe hojii isaanii keessa seenanii rakkisan achiin hidhan hin ijjeessanillee sun irratti ammoo addunyaan balaa keessa jirti dhukkubii balaa jireenni qaala'e siyaasaa namaatti tan cufa nama kitansaa namatti himuuf fedhan jette CPJ'n koree mirga gaazexeessitoota barkana Bangladesh, Iran, Nigeria fi Raashiyaa keessa gaazexeessitoota. Rakkuma akkana tana keessa jiraataniitiin dhugaa jirtu biyyatti manjatti galateeffatte. Daappo Olornyoomi Naayijeeriyaatti gaazexeessa Premier Times jedhan nama waliin yaayyabe. Ganna kan qofa marroo lam qaban finni keenya kanuma tanum keessa waan jiraallee namatti himnaa jedhu.
We have about 28 constraining laws in our statute that just make the work of journalism very difficult and now was experienced.
Seer hojii nu dhowwani dubbinnu jabeessan 28 jira. Seeruma akkana kanatti lafguutse ayyee. Seer babbaddicha akkana kanaan gaazexeessooti akkanii hojii hojjechuu dhowwan jedhu. Bangladeshitti ammoo seer miidiyaa elektirooniksiin to'atanii fi oduu dhalaatti lafguute dhibe ta'utti jira. Sahidul Alam gaazexeessaa footoo kaasaa jiraatu. Mirgi gaazexeessitoota qilee bu'uutu jiraa jedha.
We were under military rule at one point. That's when I had a loaded gun pointed at my head.
Bara waraanaan bullu keessa baanee as geenne. Gaaf tokko qawwee mataatti naqaban demokiraasii arganne jennee qiliixamne adoo gammannu waan dhibee afaan buunee jedha sodaan bulse hayyuu jedha gaazexeessaan kun. Iraanitti gaazexeessaa dhugaa jirtu namatti margachuun dhiba Muhammad Masaad namdhaabbileef wabaa barreessu jireenya qaalaa barreessa horii uummata kabaja namatti hiriir mormiilleen babarreessa isallee akkaawuntii miidiyaa hawaasummaa isaa irra cufsiisan hojii isa tanaaf jedhanitti ammoo hagayya keessa hidhaganna furiitti muran.
We and a lot of journalists around the world have relied on people like Muhammad in times of crisis. He's providing.
Bara rakkoo bara maharticha kana kanatti nama akka Muhammad faatti hirkatani. Inni uummata Iraanii fi uummata addunyaallee kan hojjeta. Hojii isa tanaaf akka kanaan himatanii balleessatti muruun jireenyi gaazexeessitootaatii fi miidiyaan uumaan keessa akka jiru mirkaneessaa jedhu. Kortniin gaazexeessituu Raashiyaa Svetlana Prokoyeva biyyi nagaa dhowwu jechuun maan jechuu jettee barreessiti. Akkan jette waan barreessiteef adoolees keessa immoo balleessatti muran sunii jettee hin dhabne waan jiran malla addunyumatti himuu jirti.
Humnamee
hojjetu hojjenna kompiitii keessa jirtu dubbannallee yoo ammoo ogummaa tana lakkimne biiteen uummata keenya lakkimneetiin waan cufaa lakkimne duubatti deebi'uu jirraa jette yoo gaazexeessitoota dhugaa jirtu dubbachuuf akka rakkatan kana nama daba namaa falmu warra seera addunyaatiin nama qarqaara haa akka Amal Clooneyfaatti hirkatanii jette Kortniin CPJ keessa.
The recognition of Amal Clooney with the Gwen Ifill Press Freedom Award this year really recognizes
Amal Clooney fi Gwen Ifill mirguji isaaniit fi jedhaniitiin baran galateeffatan jar galateeffachuun ammoo ummataa fi gaazexeessitootallee ulfinna kenniti nu walii faayaa jette bar gaazexeessitooti hojii hojjetanii dhugaa jirtu dubbachuuf dhowwuu jiranii rakkisuu jiran kanatti bar kana keessa amma nama qarqaaruu baannaani yoom wal qarqaararra jette Jessica Jaret oduun argiten.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin gara qophiitti aanutti ceena. Ameerikaaf uummata ishee. Aadaa Ameerikaa baay'een baratamaniin waggaa waggaatti ennaa ayyaana guyyaa galataa handaaqqoon Turkii jedhamtu tokko pirezidaantii Ameerikaa aangoo irra jiruun akka hin qalamne dhiifamni godhamuufiidhaan irbaata maatii ta'uurraa oolti. Aadaa pirezidaantummaa waggaa waggaatti ta'u kun seenaa dheeraa qabaa jedha gabaasii Laakoopoo Luuzii. Irbaata ayyaana guyyaa galataa irratti handaaqqoon Turkii Ameerikaa kaabaa keessatti kan beekamu yoo ta'u jalqaba koloneeffattoota duraaniitiin nyaataaf dhiyaate. Aadaan handaaqqoo Turkii jedhamtuuf dhiifama gochuu kun kurna hedduu dura jalqabame. Aadaan Tarkiif dhiifama gochuu kun kurna hedduu dura jalqabe. Dhiifamni handaaqqoo Tarkiif ta'e ni jalqaba. Pirezidaant Abrahaam Liinkaniin yoo ta'u ilmi isaanii Tarkii pirezidaantiif kenname akka hin nyaanne innaa gaafatetti. Garuu hanga yeroo jabanaatti aadaan turre. Pirezidaanti John F. Kennedy, Ronald Reagan fi Richard Nixon qofaatu yeroo dhagara yerootti tarkiif dhiifama gochaa turan. Ayyaanni kun ayyaana waggaa ta'e kabajamuu kan jalqabe bara 1989 innaa bulchiinsa pirezidaanti George H.W. Bush ture.
After all, this turkey represents America's 45 million turkeys who will begin making their irreplaceable contribution.
Walumaa galatti turkiin tokkichi kun turkiiwwan 1,045,000 kanneen ayyaana guyyaa galataa qalmaaf dhiyaatan bakka bu'a. Kanaaf yaa turkii yaaddayin nutas kan dhufneef siif jenneeti.
Andaaqqoo tarkii qalmarraa oolu filachuun baatilee hedduu kan fudhatu yoo ta'u adeemsi isaas federeeshinii tarkii biyyoolessaan geggeeffama. Dhumarratti lamatu filatama. Sirni tokko waayit haawus keessatti kan geggeeffamu yoo ta'u kabroon immoo ol kaa'ama. Maqaan andaaqqoo tarkii sanaaf moggaafamu ijoollee barattoota sadarkaa duraatiin filatama. Sirni kun pirezidaantota hedduudhaaf akka bashannananiif carraa hanga tokko kennaaf.
Time flies, even if turkeys don't.
Yeroon ni barrisa, turkiin garuu hin barristu.
You think it's funny too, don't you?
Kibxata guyyaa ayyaana galataa dura jiru andaaqqoon tarkii kun gara hoteela W Hotel jedhamuuf magaalaa Washington DC'tti argamutti geessamu. Kutaa hoteela sanaa keessatti callaan kennamee fi nyaatanii guutuu manaarratti ol baafamanii suraa ka'u. Sana booda gara waayit haawusitti geessamu. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp andaaqqoo tarkii maqaa Batar jedhamu moggaafameen akkasittiin jedhan.
Butter, I wish you a lot of luck, but I hereby grant you a full and complete pardon.
Butter, carraa hedduun siif hawwa. Ani garuu dhiifama guutuu siif godheera.
Sirna sana booda andaaqqoon tarkii dhiifamni godhameef sun umurii guutuu Institutii Virjiiniyaa kan Poolitekniik jedhamu keessatti dabarsu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manneen barnootaarra deebi'anii banuuf tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha ministeerri barnootaa uffata afaaniif funyaanii yookaan maaskii dhiyeessuuf waadaa galullee akka yaadame guutuu dhabuun manneen barumsaa banuuf haala baruuf barsiisuu irratti danqaa uumuusa biirooleen barnoota naannolee Oromiyaa Somaaliif uummattoota kibbaa beeksisan. Ministeerri barnootaa gama isaatiin dhimma kanarratti ammaaf kadeebiin kennine ta'uusaa beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Weerara vaayirasii koronaa COVID-19 walqabateetiniin ji'a bitooteessaa keessa kan cufameetiniin ture. Sirni baruuf barsiisuu manneen barnootaa akka irra deebi'eetiniin banamuuf jecha ministeerri barnootaa, ministeera fayyaatii fi inistitii fayyaa hawaasaa waliin ta'uudhaan qorannaaleedhaa fi faloota garagaraa kaa'aatiniin tureetiniin jira. Faloota kaa'aman keessaa barattoonni manneen barnootaatti uffata afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskii uffataniitiniin akka baratan isa kanaafillee ministeerri barnootaa manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa kanneen guutuu biyyaatitti argamaniif akka uffata afaanii funyaanii kana dhiheessu kallattiin falaa taa'etiniin ture. Adeemsa kallattii falaa kanaan uffanni afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskiin yeroodhaan dhaqqabuu dhabuun manneen barnootaa qixaan wal duuka akka hin banamneefis danqaa nutti ta'etiniin jira jedhu biirooleen barnootaa naannoo Oromiyaa, naannoo uummattoota Kibbaatii fi naannoo Somaalee VOA'n dubbise. Barattoota 11,000 dhihaatan barumsaaf qopheessuu kan dubbatu biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskii ministeerri barnootaa nuuf dhiheessuudhaaf karoorfate keessaa 10% kan hin caalletu harka nu ga'ee jedhu ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa.
Qophii barbaachisaa ta'e gochuudhaaf waa baay'ee godhameera. Kana keessaatti feesmaaskiin rakkoo guddaadha akkuma biyyaatti. Biyya alaatii yeroo baay'ee kan galu amma garuu warshaaleen biyya keessaa garanatti hojii isaanii xiyyeeffatanii fuulloo qopheessuu irratti oomishuu irratti waadaa galamee jira. Ministeerri barnootaas kan irratti hundaa'uudhaan baay'ina barataa keenyatti fuulloo 20,000,000 nu dhiyeessuudhaaf waadaa galanii jiru. Isa kana keessa amma yoonatti kan nu dhiyaate 2,000,000 isa kanas immoo manneen barnootaa warra jalqabanii jiran 18,000 fi akka jalqabanitti hin goone isaaniif raabsine.
Karoora ministeerri barnootaa baaseetiniin ture manneen barnootaa biyyattii onkoloolessa 9 barattoota akkasumatan kaahameetiniin kan ture yoo ta'u ibsa jalqaba ja'an kololeessaa irratti baaseetiniin jedhan ministeerri barnootaa manneen barnootaa uffata afaanii funyaanii yookaan maaskii hin guuttatin onkololeessa sagal barattoota akka hin simanne akeekkachiiseetiniin ture. Akeekkachiisuma kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaatii fi kanneen biroo yeroo silaa manneen barnootaa bananiitiniin barattoota itti simatan hanga hin murtoofneef kan dheereessan yoo ta'u barattoota qormaataaf qophaa'an kanneen kutaa 8 fi kutaa 12 qofa barsiisutti argamu. Naannoon uummattoota kibbaa karoorri maaskii yookaan ammoo uffata afaanii funyaanii gama ministeera barnootaati dhihaata jedhameetiniin eegame waan hin guutaminiif falota gama naannichaatiin lafa kaa'aman hojiirra oolchineetiniin jirra jedhu ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa naannoo uummattoota kibbaa obbo Darrasa Geessaanoo.
ከትምህርት ሚኒስቴር ማግኘት የሚገባን ማስክ 8.4 ሚሊዮን የሚጠጋ ማስክ ነበር። በእኛ እቅድ መሰረት
ማስኪን ዮካን ኡፈኒ አፋኒ ፉኛኒ ሚኒስቴር በርኖታ ኢራ አርገቹ ቀብነ ጀኔ ከሮርፈኒ ሚሊዮን 8 ቃፍርቱሬ ገሩ ካን ሃንገ አማ ኑፍ ዲሃቴ ሚሊዮና ተኮቱ ቃጃ ቆፋ ረኮ አከብያት ትጠቀበ ይጅሩ ወልቀበቴቲኒን ዋኑፍ ደቀባቲኒን ሂንጅሬፍ ጀኔ ዳብሌ ቴክኒካፊ ኦጉማፊ ከነም ቢሮ maaskii yookaan uffata afaanii funyaanii oomishuu danda'an hirmaachisnee manneen barnootaaf akka dhiheessan taasisuun maatiin barattootaallee ijoollee isaatiif akka dhiheessu yeroon dhaqqabuu dhabuu ministeera barnootaa akka hubanneen itti galleetiniin jirra. Maaskii yookaan uffata afaanii funyaanii miiliyoona 1.6 yeroodhaan nu dhaqqabe sanis kanneen dursa barumsa eegalan barattoota kutaa 8 fi 12 dhiheessine jedhan. Barattoota gama manneen barnootaatti simachuu tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuu fi dhimmoota kanniiniin walqabatu sadarkaa sadarkaadhaan koreen dhaabbateetiniin hojjetaatiniin jiraachuu kan ibsu biiroon barnootaa naannoo Somaalee sababa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskiin walgahuu dhabuutiin manneen barnootaa hin banaminillee jiraachuu dubbata. Kanneen harka isaanii ga'eef barumsa eegaluu isaaniillee ibsaniitiniin jiru biiroo barnootaa naannichaatti daayireektarri fooyya'iinsa sagantaa manneen barnootaa obbo Hasan Abdii.
Barattoota miliyoona takkaa fi tukaa takka 75 akkana qaba. Feesmaskii yeroo baay'ifnu barataan tokko feesmaskii lama waan qabuuf argachuu waan qabuuf akka tootaalitti waliigala naannoo Somaalee gaafa laallu miliyoona 2.3 fi 5 kana argachuu qaban. Kanarratti lammaa kan nu ga'e miliyoona takkaa fi 80 fi 20 76 illaa ammaa kan nuyi manneen barnootaa naannoo kanaas akka banaman abdii guddaa qabna. Banamanis jiran baay'ina irratti naannoo warraa 7 waan hin taaneef malee hangi kan banamanii jiran baay'ina irratti. Godina Dolloo jedhaman saraqaa isaanii macarashaa irratti turan saniif illaa ammaa feesmaskii waan arganneef manneen barnootaa hin banamin akka waliigalaatti waraqaan 7 guutuu waliigala hin banamne. Kana darbee immoo toora tokko keessa kan hin banamne jira. Isaan kana keessa warra disinfekshinii hin goone illaa ammaa kan biiroo fayyaa wajjin wal ta'anii illaa ammaa godhuu jiran isaan kanafaa amma kan hin banamne malee amma kan baay'ina banamanii jiran.
Ministeerri barnootaa walakkeessa ji'a fulbaanaa irratti murtee dabarseetiniin tureen manneen barnootaa sababa vaayirasii koronaa cufamaniitiniin turan irra deebi'aniitiniin banuudhaaf sagantaa jalqaba onkololeessa 9 sagantaa marsaa 2ffaa ammoo magaalota naannolee fi godinaalee keessatti manneen barnootaa argaman hanga onkololeessa 16 akka banamanii fi sagantaa marsaa 3ffaa irratti manneen barnootaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Oromiyaa naannoo Finfinneetti argaman hanga onkololeessa 30/2013 akka banaman karoorfateetiniin kan murteessi ta'ullee akka karoorfatetti hin milkoofne. Dhimmoota kanniiniin walqabatee deebii akka nuu kennaniif irra deddeebiidhaan ministeera barnootaatiif gaafii dhiyeessinullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhumarratti kan arganne dubbihimtuun ministeerichaa aadde Haraga Wamaammoo akka jedhanitti dhimma kanarratti ammaaf kan deebii hin kennine fi gaafa deebiin qophaa'eetiniin jedhe kan ibsan akka ta'es raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif mirkaneessanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00